هبين وناكسن لغا استيال كسو لواذا إذا عدا في دنمو إي قيبت أفقا صوبالي إي في أو إي أو إذن كاي مريسا واشنطن.
وفي دنمو إسنين أهبين أي تلادة سوغي لإيسو بيشة سبتمبرنا وتضبا سنة كلابضو كوني لباتنكا وحدنا قد قيسان إيسان موجدها قاقابان إي لحي يتوبانك إي سغال يتوبانك متربان يبوغ في أو إي صومالي دات كوم ساعد أفريكا دبري وتضبدي في دنمو إذا عد عاون وحايدن لسعود سينية حسين برا آذن يعنيقو أها النور حسن نور.
وضبادات كم بقل دورتان إذا عد روحة كم إذا فافاين كسابسن وين رساكا كدا عيد ديغان كجانا عبدالله حلي أي كسوغنايين عيدا مو إسو جرا صومالي يا مريكا باكا
نمان كاتي سيدو بغر غبياتو الجواب ورحمة بياتشار كلا waxay isku dayeen inay baabuur qarax galiyaan jana abdulle asayse wala tashiliyay intuu sensor gaarin ayaana la qariyay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hubintii qurbo joogto oo ku saabsan kaalinta qurbo joogta ee ka warqabta dhalinyarada ku nool dalka gudahiisa
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Television laga leeyahay dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in xukunki ugu dambeeyay la riday maanta kiiska la xiriiray dilka wariyaha dalka Saudi Arabia ee lidiga ku ahaa wadankaasi maamulkiisa cambaareen jiray Jamal Khashoggi kadib markii qoyskiisa ay ku dhawaaqeen inay caafiyeen shan qof oo lagu xukumay xukuno xabsi ah. Maxkamada dambiyada ee ku taala Riyadh ayaa waxa ay soo saartay xukunki ugu dambeeyay Isniinta maanta ah oo ka dhana 8 qof. Maxkamada ayaa waxay dalabtay in lagu xukumo min 20 sano oo xabsi ah 5 qof ayadoo midkoodna uu xabsiga ku jiri doono. Dadkaas ayaa la yiri 10 sano halka 2 qof oo kale tan la sheegay inay 7 sano xabsiga ku jiri doonaan. Maxkamada intaas ayaa si weyn waxa uu cambaareeyay kooxaha xuquuqul insaanka iyo baarayaal Mareykan ah oo arrinta duljoogta ka ahaa kuwaas oo hoosta ka xariiqay in saraakiil sarsare ama dadkii looga shakisanaa inay ka dambeeyeen dilka Masar Khashoggi ay iyagu waqtigan ku jiraan xukunkan. Waxaa sidoo kale to su'aalo laga keenay madaxbanaanida maxkamadaasi qaadaysa maxkamadeenta dadka loo heeso dambigaasi dil. Haweeney afayeen oo hadalka Ruushka ayaa raali gelin waxay ka bixisay inay soo dhigtay barteeda Facebook fariin aan habooneyn. Maria Sakharova oo iyadu ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxay raali gelin ka bixisay in barteeda Facebook ay soo dhigtay isbarbardhig ay ku sameysay sawirka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Serbia Alexander Vučić oo isagu kulan kula lahaa aqalka cad ee dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka kaasi oo kursi ka soo horjeeda dhigtay halka kursiga uu ku fariisto madaxweynaha dalka Mareykanka una muuqan kartay sida qof su'aalo la weydiinayo sida ayada ay hadalku u dhigtay. Khasarova ayaa hadaba waxa ay sadayeen fursadii ay u heshay in Mareykanka ay uga hadasho arrinkaasi. Waxaan bixinayaa raali gelin laakiin si qaldan ayaa loo fasirtay sheekadeedii aan soo dhigay Facebook ayay tiri ayadoo sheegtay inay ula jeeday oo kaliya inay diidan tahay dabeecadaha qallafsan ee u muuqan kara inay yihiin kuwa hal dhinac. Isbitaalada New Delhi ayaa la hardamayo ayadoo bishii 6aad la galay xanuunka COVID-19 ka kaysaska sare u sii kacay ee dalkaasi India ka jira. Ayadoo 4.2 milyan oo dad kor u dhaafay uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka wadankaasi isla markaasina uu ka kormaray wadanka Brazil oo ahaa wadankii ku jira kaalinta 2aad COVID-19 ka iyo sida uu sii fidayo. Saraakiisha caafimaadka ee dalka India ayaa sheegay Isniinta maanta in tirada dadka uu haleelay xanuunka ay gaareen in ka badan 4.2 milyan oo qof, waxaana taasi noqonaysa ayay yiraahdeen in wadanka ku yaala Asia uu noqonayo dalkii 2aad ee Mareykanka ku soo xiga isla markaasina ay booska ka saartay Brazil. Wadankaasi ayaa dadkiisu waxa ay yihiin 1.3 bilyan oo qof, magaalooyin badanna waxa ay yihiin kuwo isku raran ah oo laga cabsi qaba in xanuunka si dhib yar laysugu gudbin karo. Maalmihii lasoo dhaafay dalka India ayaa waxa uu noqday wadanka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19-ka. Isniinta maanta ugu yaraan 9,000 oo kiisas ah ayaa lasoo warinayaa oo xanuunka in la diiwaan geliyey. markii ugu horeysay ayaa dowladda Mareykanka ay saartay cunaqabateen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka caawiyeen dowladda Shiinaha howlgallo militari oo ay ku qaadeen jasiiradda lagu murusan yahay ee dalkaasi. Waaxda qaabilsan amniga iyo ganacsiga ee hoos tagta wasaaradda ganacsiga ayaa ku dartay 24 shirkadood oo laga leeyahay waddanka Shiinaha liiska wadamada shirkadahooda qaarkood la xanibay, kuwaas oo laga joojiyey alaabahooda inay ka dhoofiyaan ama ganacsigooda la geeyo dalal kale. Shirkadahan ayaa waxaa la saaray cunaqabateen kadib markii sida la sheegay dalka Shiinaha ay ka caawiyeen dowladdiisa dhismaha agabyo militari iyo goobo militari oo laga dhisay jasiiradda ku taalla koonfurta badda ee Shiinaha ee lagu murusan yahay. Khubarada amniga ee Mareykanka ayaa sheegeen cunaqabateentan aysan wax badan ka tari karin shirkadahan, hase yeeshee ay muujinaysaa sida Mareykanka ay uga go'an tahay in ay ka hortagaan in Shiinaha ay ku sii lugufidsadaan jasiiradaasi.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa V O A. aan ku bilownay saraakiisha amniga ee maamulka Jubbaland ayaa V O A da u sheegay in askar ay wax ku noqdeen weerar ismiidaamin ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig militari oo ku yaalla deegaanka Jannaac Cabdalla Ool ilaa 60 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo, xilli ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira Soomaali iyo Mareykan. Dhinaca kalena militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey in askari Mareykan ah maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Jannaac Cabdalla. Gaashaalan sare Chris Connis oo u hadlay ciidamada militariga Afrika ayaa V O A da qaybta af Soomaaliga u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah ay ku jireen howlgal ahaa talasiin iyo taageero, waxaana weerarka ay Al-Shabaab u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo hoobiye. Gaashaalan sare Chris Connis waxa uu sheegay in askarigaasi xaaladiisu ay degan tahay, lana daweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ku ah naftiisa. Waxa uu sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerarkan oo dhacay saaka 8:00 subaxnimo ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooca saarufta loo yaqaano, taasoo qofkii ismidaamiyey uu la beegsaday saldhig ay dhowaan ciidamada danab ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, kuwa Mareykanka, Jubbaland iyo AMISOM ay ka sameysteen deegaanka Jannaac Cabdalle oo qiyaastii 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay in xilligii weerarka uu dhacayay ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta dhismaha difaaca saldhigga, maadaama saldhiggan uu yahay mid cusub oo ay ciidamadu maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Idaacadda V O A ayaa laba dhinac oo ka kala tirsan saraakiisha ciidamada Jubbaland ka heshay laba macluumaad oo ku saabsan khasaaraha weerarka. Qaar ka mid ah saraakiisha Jubbaland ayaa ii xaqiijiyey in laba askari oo ka tirsan ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerarka, halka ay ku dhaawacmeen askari Mareykan ah iyo mid Jubbaland ka tirsan. Hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland General Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Koochar oo aan la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Jannaac Cabdalle ayaa ii sheegay in weerarka qaraxa ismidaaminta ah ay markii hore fashiliyeen ciidamada saldhigga ku sugan, halkaasna uu ka dhashay dhaawaca 3 askari, mana jirto wax dhimasho ah sida uu sheegay, isagoo intaasi ku daray in wararka sheegaya dhimashada 2 askari ay tahay sheegashada warbaahinta Al-Shabaab.
sidee
wax u dhaceen?
Dalka nimanka aad tegey sida oo dagaar qabayaasha oo Al-Shabaab oo arxanlaabayaasha sida waxay isku dayeen inay baabuur qaraxa geliyaan Jannaac Cabdalle, hase yeeshee waa la fashiliyey. Intuusan soo gaarin ayaana la qarxiyey.
Yaa qarxiyey?
Ciidamadii baa qarxiyey, ciidamadeena qarxiyey. Waa khasaaro oo meeshaas ka dhashayna ma jiro, mana uusan soo gaarin difaaca iyo ciidanka uusan soo gaarin. Wixii sariirkii baabuurkaas markii la qaxiyey kadib sariirkii ka baxay ayaa wuxuu dhaawacay 3 askari oo ciidanka, wax kale oo khasaaro oo meeshaa ka dhashay. Waa iska horimaad weerara oo khatara oo ka dhacayna ma jirto meeshaas.
Gaariga qaraxa qarxay noocee ayuu ahaa?
Baabuurku waa baabuur saarif u ahaa.
Haye,
marka baabuur saarif u ahaa waana la fikiriyey, waa la qaxiyey baabuurka.
marka guud ahaan wax khasaara oo dhimasho oo ka dhashay malaha ayaa leedahay?
Wax khasaara oo dhaqdaa waa sidda kaliya tiray, laakiin wax dhimasho oo meesha ka dhashay ma jiraan.
Gaariga ma qof ismidaaminayay ayaa saarna?
Qof ismidaaminayay baa sidii oo saaraa baawurka.
Saddexda askari ay dhaawacmay maxay kaliya?
Dhaawacantay laba waa danab nimna waa jublaan.
Marka hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay, xaaladdu way degan tahay. Ciidanka sidii waa sidii suuqa darayaa waa.
Dhanka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, saddex askari ayaa ku dhaawacmay kadib iskoorimaad maanta magaalada Balad Xaawo ku dhaxmaray ciidamada gorgor iyo ciidamo boolis ah. Walina waxaa magaalada ka jirta xiisad u dhaxaysa labada ciidan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wararka ka imanaya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay gaabis yihiin adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka. Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka ay maleeshiyada Al-Shabaab go'doomisay. Warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bakool ee go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Waxaa intaasi u sii dheer waxaa gaabis ah degmada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka. Isbitaalka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa adeegyada uu bixiyo ay yihiin kuwo aad u yar oo aysan dabooli karin baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada Waajid. Agaasimaha isbitaalka degmada Waajid Cabdiqaadir Cabdirasaaq Cali wuxuu sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo lagu baaro bukaanada yimaada cisbitaalka. Sidoo kale cisbitaalka Waajid aysan oolin dawooyin ku filan.
Si loo wadanka horumara degmadana horumarta oo meel raay caafimaad iyo caafimaad iska lahay koran nagaba meel raay shay baar maqabna oo wala ka baarayo bukaanka tinta kooy wala ka baaro maqabna meeka daawayahayna calaamado leeka daawayahayna mahaysan raajta mahaysan meel raay kombiyuutar oo la saaro hooyada iyo inuu qalloocay inka la oo meel raay mahaysan kiisas badan oo meel raay tobolku qodob waa inay baydhabo refer gareeyeen jirta baydhabada ma ogdo wadada hirinta wal oo meel raay baawr saaro malee diyaaro iyo madawbeliib la majar ko asbase jirti.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf oo VOA la hadlay ayaa cadeeyay in dhibaato xoogan oo dhanka caafimaad darrada ay ka jirta degmada, sidaasi darteed ay muhiim tahay buu yiri wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka inay xil iska saaraan sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta degmada Waajid.
Degmada Waajid saa u tahay waa degma go'doonsan oo nankii cadowga ay ku hareereysan yihiin, jididkeeda dhammaanna waa xiran yihiin oo keliya erboorka u furan. Sida ay tahay dhinaca caafimaadka haddaan ka hadlo, dhinaca caafimaadka aad bay uga liidataa, isbitaal ma jiro, qayb caafimaad MCA jiro, MCA-dana hadda gaab bay ku jiraan oo waa dareemi kartaa waqtiga hadda lagu jiro cudur la yidhaahdo coronavirus baa carada saameeyey. Dhinaca caafimaadka degmada aad bay uga liidataa oo aad ma haysato la yidhaahdo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiir inta u dhexaysaba.
Waa gartay, marka dadka caafimaad darrada ay la soo diristo degmada sidee loola tacaalaa?
Miyaha waxaa loola tacaalaa saa ogtahayba gaari oo degdega ma jiro oo lagu qaado ambalans iyo waxyaabaha emergency-ga meesha ma lahan, oo keliya waxaa lagu qaadaa gaari dameero. Isbitaal agabkiisa dhammaystiran yahay kuma yaalla meesha oo kaafin kara degmada. Degmaduna wax kastay degmo u baahan tahay caafimaad, waxbarasho, inay isbitaal meesha degmadan in isbitaal loo raadiyo, isbitaal loo furo, dhankaas garab nagala siiyo si ummaddan caafimaadkeeda iyo hooyooyinkan dhibaatoonahay dhinaca militariga hadda ciidamada oo xoogga dalka markay soo dagaalamaan ama soo dhaawacmaan, waxaad arkaysaa askari soo dhaawacmay ama si kale ay wax usoo gaareen meel caafimaad iyo meel lagu dabiidana aan haysanin. Marka waa dhibaato, waa dareemi kartaa dhankaas. Marka waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka ay il gaar ah kusoo fiiriso.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf wuxuu kaloo sheegay adeegyada kale ee bulshada ee degmada gaabiska ah inay ka mid yihiin adeega waxbarashada, degmadana aysan lahayn dugsi sare balse dhowaan ay wadaan qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe ay ku heli lahaayeen dugsi sare oo gudaha degmada laga hirgeliyaa.
Xilligan waxaan xaqiijinayaa in oo wax dugsi sare aan uu horey u oolin oo xaadirkan ayaan diyaarinaynaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan furno gacantanada inaan ku furno ka maamul ahaan insha allah aan diyaarino oo wasaaradda waxbarashada aan kala kaashano insha allah weena garab naga siiyaan baa rajaynayna insha allah.
Degmooyinka gobolka Bakool oo ay waajid ka mid tahay ayaa gaabiska adeegyada bulshada waxaa sabab u ah goodoonka ay ku jiraan, iyadoo degmooyinkaasina aysan geli karin gaadiidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga ah Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenada iyo xaasaskooda. Maanta waxaan bilaabi doonaa taariikhda madaxweyne Trump. Megan Duzier iyo Ken Bradmer ayaa warbixintan noo diyaariyey. Waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale. Markan shaqada waan dhammaystiri doonaa."
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey, isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka. Horaantii 9-aad, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jariyada Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 bilyan.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhageysyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khamri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisi ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyey xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya saddex iyo bar boqolkiiba oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo konton sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah, iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Maraykanka. dabeecadii bishii Febraayo, muqaal inta badan ay TV-yada Maraykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkani uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Maraykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. in ka badan 48 million oo shaqaale ah, oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xoogsitada Maraykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay, iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. iskuullada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada, iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online-ka ku qaataan iyagoo jooga guryahooda. hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyey ciyaarihii, halka cisbitaalladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn. maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato, iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Maraykanka.
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi, isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November. wuxuu si joogto ah una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021. in muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegayay in daawada kahortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska, isagoo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay. laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimaha u lahayn daaweynta cudurka coronavirus. Trumpna inta badan waa u joojiyey ka hadalkeeda. doocda kale waxa uu ka yaabiyey dadka Maraykanka markii uu soo jeediyey in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah, inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku buuriyeen dadka Maraykanka in ay xirtaan maaska wejiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska. Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inaanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso, uuna xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wejiga dabooshay.
si tartiib tartiib ah toddobaadyo iyo asbuuciyo, tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Maraykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 131,000 oo qof, iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 million oo qof, taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida. khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 19,000 oo qof oo hor leh ay Maraykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda. xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Maraykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada Koonfureed, halkaas oo guddoomiyaasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar. heerka shaqala'aanta ee Maraykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7, kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1 boqolkiiba bishii Juun, maadaama ku dhawaad 5 million oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray. Trump oo u dhaqmaya sidii hogaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay hor yaalaan dhaqaalaha Maraykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021.
inkastoo coronavirus si aamusnaan ah uu kala gudbay Maraykanka oo dhan, Trump waxa uu ku qasbanaaday la macaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib dilkii 25-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Maraykan u madow, kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay uuna askari booliis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inaanu neefsan karin. Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalalaasaha xigay dilkaasi, isagoo muujiyey taageerada barnaamijyada nabadeed, laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada waddooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah. wuxuu iska dhawaajiyey ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid a taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qaylinayay awoodda cadaanka, laakiin waxa uu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaareeyeen iyada oo kalkaaliyaashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muuqaalka.
markii uu Maraykanku u dabaaldegay sanad guuradii 244-aad ee maalinta xurriyadda ee 4 July, Trump ayaa sii kordhiyey hadalladiisa ad adag, isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilla ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog, hadafkooda ugu dambeeyaana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika. dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% hor doorashada madaxweynaha. laakiin keliya 2 madaxweyne oo Maraykan ayaa 40-kii sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton.
siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajandihiisa uu halqudhig uga dhigay America First, oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u arka danaha Maraykanka mid ka horeysa danaha kale. wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi, heshiiska cimilada ee Paris ee caalamiga ah, iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran. dhanka ganacsiga, Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u xaajood ugala geli doono ganacsiga xorta ah waqooyiga Maraykanka ee Kanada iyo Mexico, isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha. waxa uu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Maraykanku uu ku bixiyo in uu ku difaaco dal kale, isagoo si cad u dhaleeceeyay gashaabuurta NATO oo ah isbahaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2-aad ee adduunka kadib.
madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Maraykanka sida ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexayso Maraykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruukha ah, laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan. caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukrain si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden, warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Maraykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump.
aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyey dhammaadkii 2019-kii, laakiin aqalka sanadka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayey horaantii 2020-kii iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu codeeyey in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump. ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller, kaasi oo baarayay falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016-kii. warbixintii ugu dambeysay Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka, hase haatee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadaynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayey in uu leexiyo baaritaanka Mueller. si kastoo haataba, waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Maraykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo oogi karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan.
mahadsanidiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan ayay ahaayeen oo warbixintaasi si wada jir ah u soo jeediyey.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barn barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a rajo la-aan soo wajahday barakacayaasha ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaybo ka mid a bulshada oo taageero u fidiya dhallinyarada uu guurku ku adkaado ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka. aynu ku horeynaya barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala bannaanka muqdisho ayaa noqday kuwa ay rajo la-aan baahsanay ka muuqato kadib markii ay waayeen jawaab bini aadannimo oo rasmi ah, waxaana qaarkood aysan war iyo wacaal toona keenin halkii ay ku dambeeyeen xubno ka mid a qoysaskooda. arrintaasi waxaa u kuurgalay oo warbixintan ka soo diray muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
nolosha taal xeryaha barakac ee ku yaala bannaanka caasimadda muqdisho oo ah mid aan looga sheekayn karin ruuxaan indhihiisa ku soo arag ayay yihiin barakacayaasha wajahaya dhibtaasi kuwa rajo dhigay kadib markii ay waayeen jawaab bini aadminimo oo rasmi ah. barakacayaashan qaarkood ayaan war iyo wacaal toona ka haynin xubno ka mid a qoysaskooda, taasoo walwal horle ku beertay noloshooda. sitay abuukar waxa ay ka mid tahay barakacayaasha cusub ee dhowaan soo gaaray duleedka muqdisho, waxaanay ka warbixin halka ay ka soo hayaanta iyo waxyaabaha soo barakiciyey.
xaafad baalguri ah ka qaxni, biyo aan soo barakiciyeen, ilmihii rafaad silac, aabahood awal koorab shaqal soo ugu aadi, ilaa hadda shaqadu ku maqayahay, bilooyinba ma arkay, waa la waysan yahay, busima dhiintama nool yahay, shabaab baan qabsatay, xaaladiisa ma laga waramo. anile ilmaha u rafaaday, xamartii haddii imaanina xamartaana ma uu fahmaayo, ilmaha wax iskalahay kara ma joogaanbo. danxuma inta dadku haysa, haweenkii roob biyaha dad badanaa isla soo qaxnay oo magaalka iskala jiraan, dadka qaraab kii tuugsi aada iyo kii meelaha aada iyo dhanba waa la baahan yahay, rafaad lee lagu dhex jiraa, waa la kala maqan yahay bahadda.
aniga
sideed cunuga
wataa
si haweenkii u qunfacayaan waagile u baryaaqaan dhoh ma ka dejinays shuban rafaaday qabaan ilmaha qunfac iyo qandhalee waay iyo shuban ma wax cudur kale ma qabaan. isbitaal ma geynin, isbitaalka lacag waay, wax lacag oo iga bixinayo oo garb isiinayna maba haystibo, wixii oo loo soo qaraawna dhuuntooda ma ka badnabo.
sitay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inayan meelna ku sheegin saygeeda, islamarkaana ay ugu wardambaysay isagoo u baxay hawshiisa maalinlaha ah oo ahayd beer falidda.
guriba ma haysano, bacna ma haysano, guri islaameeda dulsaarkuna hayo, haweenkii buushko islaameedo buush bariis aha iska galnaa, haweenkii iskaga seexanaa, wixiinoo soo qaraaba iskaga karsanaa ilmaha, alaab xataa male oo wax loogu kari, jirgaaba male, biila-aanta dhibka rafaadka dad haysta, ilaahay aa dad u gargaari kara, ilaahay hanoo soo gargaaro. haweenka animagoo horta nafsadeeda tayda ahaan shaqo maba aadi karo, ilmahaygaba isma dhaanto, wax ii haynayan maba haystiba, saasaabo waxay ii soo qaraabo leh siinaa ma ogi, wax oo shaqo maba aadi karibo, saasaanba ku dhibanahaybo. aabahoodna waaba sii loo waayba waa maqan yahaybo. wallaahi wixii loo waay shaqo soo u aaday, shabaab maa qabsatay, sidii liyeel mabla ogabo, waa la la-yahay, lambarna ma laga hayo, taleefonkiis xataa ma dhacay.
xaggee idinku wardambaysa?
markii shaqo asoo yaambidiis qaatay oo beer falowga aaday leebna
ogaagee joogteen hordaas
afgooy beerheen leefalow u aaday afgooyaa beero ku laheen, beerahana waa iska kiraysanaale, biyaha beerahii markii kiraysan galeey iyo nyaanyi iyo sisin iyo wixii ku abuurana bocor cadde iyo bocor hindi iyo iska abuuri jirna, hadda wixii dhanba roobkii iyo biyihii isku darsameen wabigii, wixii dhan waa go-een, guryaha xataa biyaa qaaday, saasaa kusoo qaxnay, dhibkaasaana soo barakicimaayane, dhulkeena ma kusoo qaxi lahaynba. hadda waxaa codsanaynaa raashiinaa codsanaynaa, biyaa codsanaynaa, bacaa codsanaynaa, guri ina noo dhiso gacanta nala qabtaa u baahnaa.
ugu dambayntii xareede ibraahim oo ka mid a barakacayaasha afgooye uga soo hayaamay fatahaadda webiga shabeelle ayaa tubta nolosha uga warantay sida ay ku soo barakaceen iyo nolosha adag ee ay ugu yimaadeen duleedka muqdisho.
afgooyeg soo barkacay alxamdulilah, ad biyaana soo galay, unkoo jijiifna biyna soo galay, wixii biyihii lagla soo araray iyo wixii ka badbaada dadaaba iskiiga dhantay, alxamdulilah unkaa tawaaq soo badbaadnay, alxamdulilah meeshaa barkaca ku ahan dada korfuul ku nahay, alxamdulila mar waa la hela mar waa luwaaya alxamdulilaadi qofkii muslimka ilaahay waxnaaga soo qaaday inaan siyaarabnaa
meeqa qoys afgooy uga timaadeen
waxaa ku imaanay 12 ruux aan ku imaanay raashinka adii 10 qoys amala kiilo amal karsadaa qaanto qaanto ay qofkii qadaaya hata waa iska jirtaa naftirkay waa soo qaaday hata wax ma soo cunin waana soo kari kiilada ay kiilo bariis la karin way ahay wax dad magaar ilmi yaab ku badneenbo muslimkii korfuulkiin wax ma hayaan buu ku yaab wax la cusanbo ay bi ma bahaysanbo bi markii la hel kun shilina la iska gataa kunkii mar hadii waa sidna gurigaada iskiga jiray bi laanta qofkii bakeeriga ku soo qaado hadii asina ma bahaastaba bihi kun shilin markii la hel waa la iska gataa markii la waayeen waa la jooga guru waxa way qori qori jaab jaab la saariyo bacdo oo dulf dulf ko marado roobka dhaxanta ilmaha qunfa wax loo daboolay male mara ever way wax baa la dhahay ma bano fuulan baroobka taaka taaku way ay meel uu ka aadna male ee waakaase isbitaalka lacag waay lacag ma haysano dad barka ay oo asbuun gurigi bil lacsan lacag intee keenahay ilmi waa iska qunfaankii ilaahay aafin waa caafimaadkii ilaahay iska hanuunsanadan waa iska hanuunsan yahay alxamdulillaah ilaahay daawi waxa khayr qab ilaahay intina keenay dawladdu waxa ku codsanayna anti ilaahay gargaar khayr qab ilaahay aan oo keeno
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna aynu ku nasanno kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa heesta maheegan jacayl iyo fanaanada khatrad daahir egen
Sit down.
ayaa waxaa jira in sanadihii dambe guurka uu ku adkaaday dhallinyarada soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, maadaama dhaqaalo badan uu ku baxo lamaanaha isguursanaya. Iyadoo dhibkaasi uu jiro, ayaa qaar ka mid a bulshooyinka qaxootiga ah ee kasoo jeeda jubbooyinka waxay ku guuleysteen in guurka ay u fududeeyaan dhallinyarada, taasi oo sahashay in qoysas badan ay nolosha wadaagaan. Mayow Sheekh Xuseen Abow Daayo oo ka mid ah odayaasha beelaha jubbooyinka ayaa arrintaasi uga waramay wariyaha v o a ee xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas oo arrimahaasi ka waraystay.
Magacaygu waa Sheekh Mayow Sheekh Xuseen Abow Daayo, guddoomiyaha beesha Jirgeyna Ambo ee Soomaali Bantu ee Dhadhaab, gaar ahaan xerada Dhagaxley.
Waa tahay in guddoomiye Mayow, ugu horreyn waxaad nooga warbixisaa dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool jubbooyinka, warbixi qaabka guurka aad u samaysaan bulshadiina.
Guurku nooc kastaan u sameynaa, oo markaan gabadha iyo wiilka isguursanayaan, horta gabadha iyo wiilka marka isguursanayaan, gabadha gareerka waa laga soo raasanayaa. Marki laga soo raasido gabadha, markaa isla marka xeer waxaan leenahay gabadha guriga maba joogeyso, oo gabadha wiilka isfahmaa amba israbaan. Gabadhii waa in la siiya horlimo, horta markii hore la yiraahdo gabadha haddaa rabtid too darbi la istaagay maa gabadhaa cidda imaaw, gabadhii waatase wada hadla. Markay gabadhii wiilka ay wada hadlaan meel xarata banaankiis ay wada fariisa gugol oo dhigaya, gugoshaas ayay fariisanaysaa, xaayad ayaa shaah soo karinaysa, waa wada hadlayaan muddo gaaban adin amba laba bar ama saddex beri qofku imaanaya. Marka isoo afgartaan waxaa loo imaanaya waalidkiia loo imaanaya, waxaa leeyahay anaga waa soo afgarnay, maxaa ku soo afgarteen leeyahay, dee waxaal wixii ninkaan uu awoodo in oo gabadhaan wax idin siiyo ninkan ka qaata.
Inta aan la gaarin doonista gabadha, bal ka waran marxaladda in gabadha ama wiilka waqtiga uu qaangaarayo dhinaca dhaqanka aad u martaan.
Gabadha markii ay oo baaligto ama caadad ay keento xeer, waxaan leenahay gabadhaas baaligtay in dhaqan gooni loo sameeyo gabadha, ama todoba beri meel lagu haayo. Sidii dhaqan waxaan leenahay, oo hidii dhaqan aan leenahay oo soo jireen ahaa gabadhaas in loo sameeyo todobaas beri marka la gaaro, hidii dhaqankaas banaanka loo soo saaro, in markaas la ogaado gabadhaas inay qaan gaartay oo cayaaro loo sameynayo, si cayaarahaas oo ka mid ah si cayaaro hidii dhaqanna waxay jireen oo loo sameeyo oo qaas anaga noo ah. Ninba xeer buu leeyahay oo qabiilada meesha degaan, si jubbooyinka ninkaas xeerka uu leeyahay ayuu sameynayaa. Marka kadib xaflad buu dhigaya oo gaar ahaan eh, oo qoyska ka filan oo arkaya oo u baahan. Marka xayaartaas
waa tahay sababta xafladda loo qabanayo, maxay ka dhigan tahay?
Sababta waxay ku dhigan tahay jaa gabadhaas inay qaan gaartay oo guur gaartay ayaa lagu sheegaa, si hadhow aad ugu hadgudbin.
Gabadha markii qaan gaarta ama wiilka, inta badan guurka ayaa loo diyaariyaa. Markii gabadha lasoo doonto, qaabkee baa loola macaamilaa reerka gabadha idinka soo doonto? Tusaale ahaan,
waxaa lala mucaabilayaa abood badan la saari maayo, labada meel waa las caabinayaa. Guurka wiilka wuxuu haysto ayuu sheegay, intaasan haysta kadib wixii yar uu keeno waalidkii uu gabadha oo dhalay, wixii yar uu keeno ayaa la kala qaybinayaa. Cid hadda anaa keli gabadh aan dhalay anaa qaadana dhahay ma jirto, sidii adeer ha noqdo, abti ha noqdo, eedda ha noqoto, shilinkaas shilin lagu qasbinaan maaha, wax uu awooddiis uu yahay. Markuu keeno aabihii wuxuu ku darayaa qarashkii ayuu ku daraya, qarashkii aabihi iyo hooyadii way kala qaybsanayaan, reer hooye reer aabba. Markaas intii aabba intii soo ilaa shilin allah ka dhigana soo gaartaa laga yaaba, adeerka inuu boqol shilin soo gaartaa laga yaaba, nin konton inay soo gaartaa laga yaaba, nin inay waxba gaarina laga yaaba. Markay saad noqoto, wiilku wuxuu sameynayaa guri ayuu ku dhisayaa, guriga hooyada, guri hooyaa la yiraahdaa, guriga hooyada la dhahaa.
Gabadhii reerka laga doontay gurigooda ayaa guri laga
dhisayaa, qol yar ayaa laga dhisayaa, waxaan sar iyo waxaan hadda la dhisaya ma jirin, qol caarish ayaa jiray, ambo jinga saar, ambo bac saar, ambo oos saar, gosha ku dhisaysa, guri hooyaa la yiraahdaa. Gurigaas ayaad ku aroos gelaysaa, markaad ku aroos gashid arooska kuu dhammaa hadirabta deganaw.
Inta aan arooska laguda gelin, waxaa jirtay oo aan arkay dhaqan u gaar ah dadkan dega gosha ama jubbooyinka, oo ah in wiilkii dhaqaalihii ama agabkii guri la dhigi lahaa ay ka caawiyaan gabadha rerkeedii, bal arrinta sharax.
Laba dhinacba gurigu waxaawaay, markii wiilka uu guur gaaro sidii gurigu dhismaantiis naftiisa, waxaa isugu imaanaysa dhallinyarada magaalada degan, amba tuulka hadda ganaato wiil hebel ba aroos guri loo dhisay allee waas ku imaanaya magay ilbilaan hal maalin ayaa oodi iyo dhismihi iyo gurigi lagu dhameeyay maal boodka lagu dhisay waan lagu dhoobay ayo soo qarash ku bixin kali raashinki marka la curaayo oo maantas waxa bixinaysa gabadha qoyskeeda
waa tahay marka balka waran alaabta guriga la dhigayo oo gabadhii arooska cusub ay adeegsanayaan qaabkee baa la soo iibiyaa kaalintaas ay ciyaaro
waxaa kaalintaas waxaa ciyaara gabadha familka laga guursaday ayaa markaas wuxuu sameynayaa sariirta sariir aabbaa la ilaahda aabbaa sariir soo gadaya xawriyar waxay soo gadaysa intaasoo darmo ah intaasoo macbiisi ah intaasoo dhar ah intaasoo shaatiyaal ah maacun oo ku filan oo ay ku adeegtaan aan waxba ka maqnayn guriga waxaa keenaya waalidka gabadha ay dhaleen macal jiifkii
wiilka arooska marka maxaa laga rabaa
wiilka arooska waxaa laga rabaa kale inuu wax dhaqdo
waa tahay inta aan gaarin arooska waxaa jiro gelbis loo sameeyey gabadhii wiilkii oo ah arrin u gaar ah bulshooyinka jubooyinka degan qaabkeebaa gelbiska loo sameeyaa waxaa arkay in gabadhii dusha la saarayo safar fog lala aadayo wiilkii caruuska la gelbinayo waa arrin cajiib ah oo dabcan bulshooyinka u gaara arrintaa noo sharax
sax wa waxaa markii jubooyinka kule tuulooyin isku dhowaaye oo las yaqaano gabadha marka la guursan amba halagu guuriyo cayaaraha lagu guuriyo oo koox amba fanaanin ha guuriso fanaanintaas waxaa la jirtaa gabdha ayaa la jirtaa fanaanintaas iyaa gabdhaha wadanaysa gabadha ilaa iyo dhowr tuulo ayaa lagu soo wareejinayaa iyadoo dusha lagu wado markii guriga ay ku jirta markii lasoo baxayo dusha lagu wadaa madaxeeda lacag ama baal dooro ama lacag ayaa loogu surayaa iyada iyo saaxiibadeeda wiilkana asaga sidii oo kale meel kale isaga sidii oo kale ayaa gabadhaas intaas la wareejinaya waxaa lagu wadaa marna qoor baa la saaraya qoor baa lagu wareejinayaa intaasbaa lagu wadaya marka dhesha soo dhammaato markii la gaaro arooskii markii la gaaro
halka ay jooji kooxda gabadha xambaarayso oo masaafada fadheert urajinayaan qaabka loo diyaarinayaa maadaama laga yaabo qofkiina qof culustahay
waxaa loo diyaarinayaa waxaa jirtaa gabdhiyaal oo saaxiibadeeda ah oo ehelka ah oo tolka ayaa loo diyaarinaya iyaga ayaa sember maba ula ulasba waa la fudeeda hadda waxaa laga yaaba hadda loo saarana maanta ay qaada waa lakin ogol aad iyo aad ula fudeeday waxba lama ahayn iyagoo iska heesa iska dhiiraya iska baasha xabila ah ayay socon jireen
yahay wiilka aruuskana qaabkee baa loo gelbiyaa waxaa arkay iyadoo runtii gasacda la garaacayo oo wiilkii la gelbinayo oo ah arrin runtii aad naadir ugu ah dhulka soomaalida
wiilka arooska sina ayaartii hiddaha dhaqanka u leenahay nooc kasta ay tahay ayaa loo soo cayaaraya hal cayaar keli ma aha nooc dhaqanka oo jubooyinka lagu cayaaro dhan ayaa loo soo cayaaraya wiilka waxaa gelbinaya wiilal cayaarahaas wiilal baa wiilal iyo gabdhaa gelbinaya isagana oo cayaaro gooni ayu cayaaraya iyagana marka cayaaraha soo dhammaadaan waxaa lagu soo wareejinaya ulmaawadiinkii ayaa lagu soo wareejinaya oo magaalada marka ulmaawadiinka lagu soo wareejiyo waxaa markaas gurgalnadii marka la gaaro wiilka waxaa loo sameynaya adan fadhi miisaarka markuu dhammaado ama kaalmeenta sida utaqaaniinba markay dhammaato ay gabagaboodo waxaa loo xareynayaa qolkiisa digrigii soo lagu wado ayaa qolka la gelinaya gabadhii waa dhimantahay number one waxaa lasoo gelinaya wiilkii aa lasoo gelinayaa digri marka lagu soo geliyo waa lasoo istaajinayaa gurigii nin baa taagan marka waxaa la fiirinayaa ninka markaas uu ugu dhaqan fiican dad waxaa si jira naaga intay guursaan furaan saddex afar shan naag furaan nin sidii naag u guursaday oo ilmihiis inma sii dhalayaan ayaa loo yeerayaa ninkaas ayaa gabadh wiilkii wuxuu sameynayaa saddex jeer ayuu ku fariisanaya sariirta oo bismillaahi raxmaan raxiim ku bilaabay kow labo saddex jeer uu ku fariisanaya uu istaajinaya fariisanaya
sababta ninkaa lagu doortay maxay tahay
waxaa lagu doortay ninkaas saas u yeelay waa nin aan dulqaad badan oo naagaan furayno naagaan ku cayaarayn ninkaas oo kale laakiin nin naagaan furfuraayo looma dhiibayo marka waxaa intaas loogu jeedaa sidii ninkan uu yahay oo kale inuu noqotid reerkaas uu ab inuu gaaro
kaasi wuxuu ahaa mayow sheekh xuseen abu daayo oo u warramayey wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas dhegeystayaal mar kale aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta farxiya fiska iyo maxamed axmed oomal
runtii geedkan caashaqe dirkiyo iga baxay
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga inta maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
show good god is our